habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa hadda bisha januarina waa 7-20 sannadka 2019-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba bogga ayaga v o a somali.com idaacadda afrikada bari aan idhaahda saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawana waxaa halka si wada jiray idinkala socotiin doonaa saare cabdi axmed iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo uu marti noogu yahay toddobaadkan guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiim Maxamed Axmed.
Puntland 20 sano ay dhisnayd ama 20 sano markii la aasaasay, hal hadaf bay lahayd oo ah in la helo qarannimo Soomaaliya. Hadafkii kiyaan horta ku taaganahay oo reydana waa isu soo dhaweynay. Mar hadday xalay wada joogeen, maxay ahaydeen ay meesha la yidhaahdo garowga madaxdii Soomaaliya.
Waa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Nin sannado badan ciil qabo oo soohmay baan ahaaye, ma haddaana weli saa ku harin sayma waa godoge inaan sababo qaar kale miya saanada u iibshay sun miyuu ka baday faarixdiisaxinka leefay.
qodobadaas iyo kuwo kale oo Soomaaliya ku saabsanba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in dhaawac fudud uu soo gaaray nin u dhashay dalka Britain oo toddobaadkii hore loo gudbiyay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho kadib markii lagu eedeeyay in uu halis geliyay nabadqabka dadweynaha, isla markaasina uusan shaacinin walxaha qarxa oo uu haystay xilli uu isku dayay inuu garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho uu ka dhoofo. ninkan ayaa la sheegay in weerarkan laba maxaabiista ka tirsan xisbi xabsiga dhexe ku xiran horey loogu helay dambiye argagixiso la xiriiray inay u geysteen, sida uu ku soo waramayo Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Anthony Thomas oo ah muwaadin u dhashay Ingiriiska ayaa dhowaan dowladda Soomaaliya ka soo qabatay garoonka Muqdisho xilli uu rabo halkaasi inuu ka dhoofo. dowladda Soomaaliya ayaa ku soo eedeysay laba eedeymood oo kala ah qalqalgelinta amniga dadweynaha iyo sheegid la'aanta inuu wato waxyaabaha qarxa. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa dhowaan amartay in xabsiga dhexe lagu sii hayo intay socoto baaritaankiisa. habeennimadii xalay ayaa la sheegay in laba nin oo ka tirsan kooxda Daacish oo ku hornaa xabsiga dhexe ee weerar sakiima loo adeysay ku qaadeen. dhaawacyo ayaa soo gaaray sida ay sheegayaan ilo kala duwan oo ku sugan xabsiga dhexe. ilo kala duwan oo la hadasha v o a ayaa u xaqiijiyey in labada nin ee weerarka u geysatay muwaadinka u dhashay Ingiriiska inay ahaayeen Daacish, dhowaanna maxkamadda ciidamada ay ku xukuntay 10 sano oo xarig ah. Anthony Thomas oo ah muwaadin u dhashay dowladda Ingiriiska ayaa wajahaya eedeymo kaga imaanayay dowladda Soomaaliya, waxaana hadda socda baaritaanka la xiriira kiiskiisa. ma jira wax warar ka soo baxa dowladda Soomaaliya la xiriira qaabka u dhacay weerarka loo adeegsa sakiimaha iyo xaaladiisa sida ay tahay. ilo kala duwan ayaase i xaqiijiyey in hadday socdaan baaritaano iyo guddi loo saaray arrintiisa. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
sarkaal sare oo ka tirsan militariga dalka Venezuela ayaa ku dhawaaqay inuu ka baxsaday dowladda madaxweyne Nicolas Maduro, islamarkaana uu hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido uu aqoonsaday madaxweyne. Cornel Jose Luis Silva ayaa ahaa u qaybsanaa dhinaca militariga ee safaaradaha Venezuela ay ku leedahay magaalada aan idhaahda safaaradda ay Venezuela ku leedahay magaalada tan Washington. muqaal video ah oo sabtidii shalay la baahiyey ayaa Cornel Silva ugu baaqay ciidamada qalabka sida inay madaxweynaha Venezuela u aqoonsadaan Juan Guaido. arrintan ayaa sii kordhaysa ama sii kordhinaysa cadaadiska siyaasadeed ee dalalka reer galbeedka ee ku hayaana madaxweyne Nicolas Maduro, kuwaasoo qaarkood ay dalbanayaan inuu sameeyo doorasho waqtigeedi kasoo horumarta, halka qaar kale oo Mareykanka ugu horeeyaan ayaa aqoonsadeen hogaamiyaha mucaaridku inuu yahay madaxweynaha waddankaasi Venezuela.
tirada dhimashada ee qaraxii bambooyinka ahaa ee axaddii ka dhacay koonfurta dalka Filipiin ayaa kor u kacday ilaa iyo 27 qof, iyadoo 77 kalena ay ku dhaawacmeen. Bayaan ay soo saartay xukuumadda ayay ku ballanqaaday inay ugaarsanayso kuwa weerarkaasi geystay, ilaa iyo qof walba oo ka mid a ayaa la yiri kuwa dilka geystay la horkeena cadaaladda oo xabsiga la dhigo. Qaraxii ugu horreeyey ayaa waxa uu dhacay intii lagu guda jiray dhismaha macbadka deegaanka Jolo ee gobolka Solo. Qaraxa labaad ayaa waxa uu ka dhacay goob baabuurta la dhigto oo kaniisada, iyada oo ciidamada dowladdana xilligaasi ay ka jawaabeen qaraxii hore. Xubno ka tirsan militariga iyo dad rayida ayaa ka mid ahaa dadka la sheegay inay weeraradaasi ku dhinteen. Ma jirto cid markiiba sheegatay inay ayagu ka dambeeyeen mas-uuliyadda weerarkaasi.
Mareykanka iyo kooxda Taalibaan ayaa laga yaabaa in ay ku heshiiyaan qorshe ciidamada Mareykanku ay kaga baxayaan Afghanistan. Ila qarsoodiya ayaa sidaasi u sheegay V O A maalinimadii Sabtidii shalay, iyadoo taasi beddelkeedana ay kooxdu ay xaqiijisay inaanay kooxo caalami ah aanay loo ogolaan doonin inay adeegsadaan ciidda Afghanistan si ay u halis geliyaan Mareykanka iyo weliba wadamada kale mustaqbalka. Isfahamkan ayaa ah natiijo ka soo baxday ku dhowaad muddo 2 toddobaad ah oo ay wadahadal aada u adag oo aan kala gool ahayn ay magaalada Dooxa ee dalka Qatar ay ku dhex marayeen Mareykanka iyo weliba wakiilada kooxda wakiilo ka socda dowladda martida loo yahay Qatar iyo weliba dalka Pakistan oo iyaguna qayb ka ahaa kulankan. Ila wareediye ayaa V O A u sheegay inay rajeynayaan in labada dhinac ay wadaxaajoodka ku jira inay ku dhawaaqaan qorshaha ka bixista ugu dambeyna maalinta Isniinta haddii ay wax kasta ay ku socdaan sidii loo qorsheeyey.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi wararka idinkaga imaanayaana waa idaacadda fidnimo ee laanta afka soomaaliga ee V O A da. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa la sheegay inay maanta ku kulmeen kulan quraac ah oo uu sameeyey madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani. Haddaba Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixintan kasoo diray Garowe.
Quraacdaasi kadib ayaa dhinacyadu ay yeesheen kulan xasaasi ah oo saacado qaatay, iyadoo ay si wada jira uga doodeen khilaafka ka dhex taagan iyo sida lagu xallin karo. Warar ku dhowdhow kulankaasi ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Mudoobe ay muddo ka doodeen khilaafka, isagoo Axmed Mudoobe uu ku eedeynayo dowladda Farmaajo faragelin inay ku hayso maamulkiisa. Inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin natiijada kulanka, haddana waxaa la ammaanayaa islamarkaana iyo diilo laga muujinayaa furitaanka iyo isorfadhiisiga noocaan ahay. Kulanka maanta ayaa yimid kadib markii xalay ay si wada jir ah uga qayb galeen caleemasaarkii madaxweynaha Puntland. Khudbadaha kala duwan ay madaxdu xalay kulankaasi ka jeediyeen ayay ku soo qaadeen sida loogu baahan yahay in la wada shaqeeyo oo khilaafka taaganna la xaliyo. Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa khudbadiisii xalay ku ballanqaaday sida ay uga go'an tahay wada shaqeyn uu la sameeyo maamul goboleedyada iyo in sidoo kale liscafiyo wixii hore u dhacayna xalay dhalay laga dhigo.
Wada shaqayntu waxa weeye iyadoo la wada tashado, iyadoo maxaa ku raaxdaa laysu tanaasulo, iyadoo wax la wada qorsheysto, iyadoo lis-aamino, iyadoo loo turo shacabka Soomaaliyeed, iyadoo loo turo yaa lagu gaari karaa in la gaaro in wax la qabto. Waa ognahay marka khilaaf u yimaado oo aan la wada shaqaynin. 18 sano ugu dambeysay dowladnimadeena meesha ay taalo waa aragnaa iyo waxa ayna gaarsiisay. Waxa ugu sahlan oo kaliya inay tahay inaan la dhammaystirin dastuurkii, inaan la dhammaystirin muddadaas, la dhammaystirin. Waxa ku xiga inaan la dhisin institutionskii hay-adihii shaqeyn lahaa ee dowliga ahaa, inaan la dhisin, oo ilaa hadda ay kulligood ay yihiin maxaa ku raahdaa weak ay yihiin, ay tacbaan yihiin. Intaasna wax kale ma aha, waa khilaafaadka dowladda dhexdeeda dhex yaala wey.
Madaxda ayaa weli ku leh magaalada Garoowe kulamo xiriir ah oo qaybtood gooni-gooni ah, taasoo dowladda federaalku ay uga faa'iideysanayso hagaajinta xiriirka wada shaqaynta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Nuux Muuse Birjeeb oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Garoowe. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaa, waxay inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed. Thank you.
idinkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Maamulka Puntland waxa uu soo jiray 20-kii sano ee la soo dhaafay. Maamul ahaan maadaama uu muddo soo dhisnaa, Puntland waxa uu leeyahay salka adag iyo shuruudo shaqeynaya. Marka loo fiiriyo maamulada kale ee qaarkood dhawaantaan la dhisay ee aan qaraha weyn ku taagneyn, haddaba 20-kaasi sano ee maamulka Puntland uu soo jiray, waxaa mar walbaba madaxweynaha soo dooranayay baarlamaanka Puntland oo ay qudhooda soo xulayeen hoggaanka dhaqanka qabaa'ilaadka ee gobollada iyo degmooyinka Puntland. Dad badan ayaa u tiirinaya baarlamaanka Puntland in uusan soo saarin wax shuruudo ah oo ka hor imaan kara maamulka intiisa kale. Si weyna waxaa loo sheegaa in baarlamaanka mar walbaba si weyn uu uga dambeeyo talada iyo shaqadana uu ku waafaqsan yahay maamulka markaasi jira oo madaxweynaha uu horeeyo. Haddaba sidee arrimahaasi wax uga jiraan? Waa qodobka barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan oo uu marti noogu yahay guddoomiyaha baarlamaanka cusub ee Puntland, Cabdixakiim Maxamed Axmed, asagoo ku sugan magaalada Garoowe ayaa khadka telefoonka kula xiriiray. Ugu horreyntiina wuxuu ii sawirayaa xaaladda guud ee magaalada Garoowe oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay wafud fara badan ay ka qaybgalaysay caleemasaarkii xalay lagu caleemasaaray magaaladaasi madaxweynaha cusub ee Puntland. Waa hagaag mudane guddoomiye Cabdixakiim Maxamed Axmed, bal soo dhowow ugu horreyntii barnaamijka wicitaanka dhegeystaha v o eda ku soo dhowow.
Waan ku dhowahay, aad baan idiin salaamayaa meesha v o a, waan idinka mahadcelinayaa insha allahu iyo inta ku jirto akhyaarta kalaada.
Waa tahay, aad baad u mahadsantahay guddoomiye inaad waqtigaaga noo soo hurtay, waana kaaga mahadcelinayaa ugu horreyntii. Bal haddaan bal ku yaro hormarno, waxaad iga warantaa qabanqaabada iyo guud ahaanba xafladda sida looga soo qayb galay caleemasaarka madaxweynaha maamulka Puntland?
Saharoy, xafladda tan xoog baa looga soo qayb galay. Waxaan la oran karaa cid ka maqani ma jirto haddii allaha wadare ogolaado. Waxaa yimid dowladdii federaalka ahayd oo 2 goleba ah amba 3 goleba, golihii aqalka sare iyo golihii aqalka hoose iyo xukuumaddii. Waxaa kale oo yimi maamuladii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka sida South West, Jubbaland, Galmudug, Hirshabeelle waa lagu dhan yahay, cidina ma maqnaa. Insha allah waxayna ka jeediyaan khudbado kala duwan iyo dee kelmadahooda ay ku leeyihiin. Marka hawshaasi insha allahu si fiican ayay u dhacday, ama deshinta dadka ha noqoto, ama soo dhaweyntii ha noqoto, ama qaabiraadii ha noqoto, ama xafladda ha noqoto.
Waa tahay, aad baan u gartay mudane guddoomiye, waana la soconay si fiican xafladii guud ahaanba qabanqaabadeeda maalmihii lasoo dhaafo dhanna socotay. Bal xilligan aad joogto adigu waxaa tahay guddoomiyaha cusub ee maamulka Puntland ee baarlamaankiisa 5 sano soo socoto, waxaad iga warantaa waxa hortaada yaala hadaf ahaan waxaad ku taamaysid?
Saharoy, taasi waa iska cabdaan. Anigu dee waxaan fikiraya iyo waxaan maskaxdeeda ka keenaya midna maaha. Saharoyta bitaa shuruuc bay leedahay, waana maamulkii ugu da'da weyn Soomaaliya. Waa hadda siisankii 25-aad uu socdo, sanadkii 2000-aad bay ku jirtaa. Marka waxay leedahay shuruuc dhammaystiran, kuwaasaan ku shaqayn doonaa oo ugu horeeyo dastuurka dowladda Puntland iyo xeerosaadka golaha wakiilada ee aan odayga wahay. Intaasun baa hadafii noqon doonta. Wixii kala soo kordhaa waxa weeye waa howlo uun lagu waajihi doono hadda qaabka ay yihiin israayodiyiin.
Waa gartay, si fiican ayaan ku gartay guddoomiye. Waxaa ku jira mid ka mid a dhegeystayaasheena v o eda oo dalka dibaddiisa nagala soo xiriiray, haddaan bal asaga ku hormaro kadibna gudaha ayaa dad ay iyaguna ay ku jiraan khadadka telefoonada. Soo dhowo walaal, ugu horreyntii magacaaga, halkaad joogtid iyo su-aashaada.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa salaamayaa guddoomiyaha Cabdixakiim Maxamed Axmed. Magacaygu waa Maxamed Baadil Axmed oo jooga waddanka Jarmalka. Guddoomiyaha, waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo. Su-aashuna waxay tahay, Puntland sida la ogyahay way 20 jirtay oo sanadkii 2000-aad baa hosta hadda u socday, sida aad ka dhawaajisay. 4 nin baa kaa horreysay oo guddoomiyaal baarlamaan ahaa. Kii shanaad baa taan umaleynaya haddaanan khaldanayn. Kolley wax taariikh cadof ay ka tageenna 4 kaa horreysa ma jirto oo niman kuraasi iska fadhiya ahayd. Aniga ka guddoomiye ahaan, maxaa kuu qorshaysay 5 sano soo socota oo aad Puntland rabtaa inaad gaarsiiso? Haddii ahaan lahayd doorasho oo dib uga dhacday, ilaa 20 sano dowlad jirta, haddana aan doorasho aan qof iyo codkiisa aan gelayn, waa dhibaate. Maxaa adiga kuu qorshaaho maanta meel kuu yaallo oo aad rabtaa inaad shanta sano aad kursiga ku fadhido aad ka shaqeyso, mise afartii ka horreysay sida u fadhiyaan oo kala qabtaa waad ka fadhisan doontaa? Waana maadsanta.
Horta maxamedbaadin axmed, aad baad u mahadsan tahay su-aashaasna. Waana sida ugu muhiimsan baan kaaga jawaabi doonaa. Anigu horta ma oranayo waxamay qaban raggii aniga iga horreeyey. Qofa wax qaban adduunka ma jiro, ama ha yaraado ama ha badnaado, wax qaban uunbay qabteen. Marka lama oran karo taa, waxaan sheegay hadalka halka waad ka yar gudatay. Markaan ka gudbo halkan doorashada, adi weydiisanaa doorasho gudfaan way ka dhacdaa. Horey waxa ka dhacda doorashada Soomaaliya, doorasho ka dhacata ugu quruxda badan sanad kasta oo la istoormaya bitcoin. Waxa ugu dambeysay 1970s oo baarlamaanka lasoo xiray, waxa ku xigtay 4s oo la goortay gudoonka baarlamaanka, waxa ku xigtay 8s oo la goortay madaxweynaha qaranka. Walida sidaa furan oo life ah oo adduunka oo dhan laga daawanayo, cid kastoo daawatayna ay abrisiyad garaysay ama ay ka mahad celisay ama ay nagu hambalyeysay. Marka niyo waxaan u malaynayaa maraha adiga waxyaabahaasi dhinacday kaa mareen. Haddaad ka wadid doorasho one man one vote-na, butfaa waad u socotaa insha allahu. Waana bilaaban yahay broseskaasi. Annaga ka baarlamaan ahaan wax haba yaraatee xeerarkii iyo wixii nalaga sugayo shuruuc ahaa kulli waan diyaarinay.
What madaxweyne aad
gudibi way magacaaban tahay, xataa in la kala dirayaan diimay gudibi shaqaynaysa weli iyadaa magacaaban. Waana shaqayn doonta. waxaana rajaynaynaa biidna lahi tacaala sanadkan u horeeya inaan darowno broseskii one man one vote. Hadda ameerka baarlamaan ahaan maalinka isniinta waxaa loo iman doona gudibi hawshaas electoral commissionka ahayd, gudoonka meelgaarka ahayd. waxaan ka dhageysan doonaa warbixintooda iyo meesha ay wax u marayaan. halkaasaana annaga baarlamaankayga cusub iyo maamulkaygan cusub kala jaanqaadi doonaa. waxaana rajaynaynaa biidni illaahi tacaala inay sida ugu hufan hawshaasi ay u soo aftiranto.
waayahay.
marka waxyaabahana waan ku xusuusiyey. marka maxamed, hawsha waxaan sheegay intaasi
waayahay. aad baad umahadsan tahay. tan maxamed, anigoo sii tixraacaya, waxaa jirta in horey loo sheegi jiray in maamulka Puntland dhinaca marka ay timaado sharciyada, sharciyo badan oo baarlamaanka uu soo saaro meel mariyay inaan la arag, madaxweynaha ayaa wuxuu keenay ay ku raacan ayaa la leeyahay. marka ka sokow inay wax fiican tahay in maamulka madaxweynaha iyo inay israacsan yihiin guud ahaanba baarlamaanka oo wadashaqeynta ay ku jirto, haddana markii dhinac laga fiiriyo shuruudihii iyo sharciyada kaga baahnaa, sidee baad u wajihi doontaan shanta sano soo socota camal?
ilaale sida shareecda iyada qabtaan u wajihi doonaa dadkuwa mararbaa waxaan siraalaa markaan kaftamo dadkuma waxay jecel yihiin xukuumadiiyo baarlamaan ma walba ishaysta oo jaqjaq leh iyo mar walba mooshi socda miyay dadku jecel yihiin? mashidabay ka heraan waa su-aal aan marala isweydiiyo, waayo baarlamaan iyo xukuumada waa shaqaynaya ayaan nahay. mar kastana annaga waxa weeye dalkeenu joognana duruuftiisa waad garanaysaan. qofku waxa fiican inuu waaqaca og yahay, waaqacana dadka wax ku weydiiyo, waaqacana loogu sheego ama realityda ku nool yahay. annaga meeshaan joognaa waa dal 28 sano burbursan. waxa weeye hadda si loo jeedaa loo dhufiyaa, taasaa nagu khasbaysa inaanu dadka isu celinno, inaanu odayayno, marbaa rammaanayno, reerkana aanu naqrayno isagoo xayeeshidiisa iyo wixiisa iyo maxay ahayd inay kiisa xoogale iyo kiisa taagdarada ay wada socdaan. cidda marka jecel inaanu dhexda ku kala goyno oo ku kala gaarguflayno oo isqabsano oo jaqjaqlayno oo qayb ka tagno, waxaan seenahay dan soomaaliyeed iyo dan bataan midna ka talinaaya.
waxaan jeclaan lahaa dhegeysto kale inaan khadka telefoonka isla dhinaca Puntland aan ka soo geliyo. waa gabar magaca ku bilow walaal, wuuna ku maqlayaa gudoomiye Cabdixakiim Maxamed Axmed.
magacaygu waxaa la yidhahdaa Sulaaqo Maxamuud Kowshide. waxaan ahaa gabar weliya madax banaan Cabdixakiim gudoomiyaha baarlamaanka. waa horta u hambalyeynayaan marka koowaad baarlamaanka Puntland waa 66 xildhibaan. waagii hore xildhibaanada baarlamaanka Puntland uu wakiilka ka yahay gudoomiye Cabdixakiim, waxaa jirta in ay hal gabar ku jirto, 65-ka kalena ay tahay rag. iyadoo ay saas tahayna dumarkii ma waxa afka qabtay, ma isimadii, ma beeshii ay kasoo jeedeen dumarku, ma waxaa la isleeyahay waa dumaroo waxay ku wanaagsan tahay guryihii. waxaa arkaysaa wadamada caalamka naag ka ah ra-iisul wasaare, naag ka ah madaxweyne ku-xigeen, inkastoo annagu sharcigeena islaamku uusan qabin. ma dhici doontaa in ay ku dhacdo gabadha hadda ku jirta xildhibaanka ah baarlamaanka 66 xildhibaan oo ay ka tahay hal dumar ah, in madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Dr. Saciid Cabdulaahi Beni uu madaxweynaha ka yahay Puntland in golaha wasiirada la soo magacaabi doono inaysan ku jiri doonin dumar ama ay ku yaraadaan haddiise loo keeno baarlamaanka puntland
maan sixin doonan
waa su-aasheeda
koowaad. Waa tahay sureekho laba saalood baa su-aasheeda naftigooda rabaysay. Hata sureekho waa ka gudoonay hambaryada, aad bayna u mahadsan tahay. Su-aasheeda markaan galo sureekho itan gabdhaha waad weydiisay. Gabdhaha horta su-aasha hadee elderska baa lahaa qolada wax soo xusha, laakiin markaan kuu soo koobo jawaabteeda waxaan sheegahay gabdhaha wax doonayay waddadii saxda ahayd may marin, waddo khaldan bay mareen, saasayna wax ku waayeen. Gabadha tan keligeeda soo gasteena waddadii ugu saxsanayd bay martay, sidii bayna wax ku soo heshay. Aan ku qeexo gabadhani dadkan waad ogtahay bidkan waxa weeye dadka isimada iyo cuqaashaaba soo xira iyo beelaha, qofka beel buu ka tirsan yahay, gabadha beel bay ka tirsan tahay. Gabadhu gabadha kale beesheedii bay u tagtay waxayna weydiisatay fadin raggii oo toban daana la siiyey. Waxaad ku tusinaysaa isbaktiga ama xurmada loo hayo gabdhaha, raggii oo taagtaagan baa iyada otcubin la siiyey. Lama xumana beena ahayn reerkaasi, fadintii kale markaasiyaan. Waxaana isleeyahay gabdhaha rana hadday waddada gabadhaasi martay ay mari lahaayeen, saasay wax usoo wada heli lahaayeen, dadkuna way xurmeyn lahaayeen. Waa gabdhaha waa la tusaaliya dhaqanka soomaalida, qabaail baaba isku laysa oo isku haysta waa qodob. Qodobada kale waxay mareen waddo khaldan markaan leeyahay wax la yidhaahdo qoondo dumar, oo anagu qabiilka qoondada dumarka cid isimo ah iyo cid cuqaado ah midna ma naqaan, waa la garan waayey. Iyagiina markii dambe way garan waayeen dee cuqaashii wax xoojisan lahaayen iyo isnadii wax xoojisan lahaayeen. Qoondada dumarku baan maqalaa. Marka qoondada dumarka yaa ku isima ya ku aqra ya ku odayaala adeerkaasi xagee degaa, xageese ku nool yahay? Wadada khaldan bay qaadeen oo wax ku waayeen gabadhaasna wadadaas khaldan bay qaadeen. Waxaan kaloo gudnayiisa oo aan ku tusinayaa gabdhaha in wax loo ogol yahay gabadhaa keliya noo soo gashay baarlamaanka, annaga toban madax guddiguu baarlamaanku leeyahay oo guddiyada xukuma inaan respecti u ogol lahay gabdhaha u ogolahay. Waxaa caddaynaya guddi bay xukuntaa oo tobankii baan kusoo baxay, guddi bayna madax u tahay gabadhii. Taas marka waa taas weeye. Tana leedahay golaha wasiirada taasi madaxweynaha u taala hawl anigu hadda ka jawaabi karma, laakiin waxaan isleeyahay rajadayda waxaan isleeyahay in gabdha wasiirahay ay soo bixi doonaan xukuumadana ay kamid noqon doonaan.
Laakiin saameyn baad ku yeelan kartaan in haddii gabdhaha wax yar ama aan u qalmin la siiyo inaad tiraahdaan ha lagu celiyo ama haddaan la keenin waxaasi ma ansixinayno?
Anagu gabdhahayga waan jecelahay, marnana meel xandhigi mayno, mana aha haddii xukuumadda wax ka waayaan haddii barna wax ka waayaan waa nacab yahay, arrintaas sax maaha.
Waa ta aad baad u mahadsanta gudoomiye. Haye Sule Qumxay, ta su-aashaada labaad adoo soo koobaysid fadlan.
Su-aashaada labaad gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiin, waxaan leeyahay baarlamaanku waa indhaha shacabka, waxa weeye waxay matalaan shacabka reer Puntland oo dhan. Gudoomiyuu ka yahay gudoomiyaha baarlamaanka, aniga kula hadlaya Suleeqa ah sidau hore u sheegay Sahroy, waa gudoomiye waa isnaqaanaa, in badan baa soo wada shaqeynay, ma aha nin xun, waa gudoomiye aqoon leh, haddana haweenka dhinaciisa garab siinaya. Laakiin su-aasha aan weydiinaya waxay tahay waxa uu yidhi golaha wasiirada ee lasoo magacaabi doono waxay u taalaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Bani. Waxa fulinaya waa baarlamaankii, wakiilkii gudoomiyihiina waa isaga Cabdixakiin. Baarlamaanku ma ahan si aqalbeed ama si cod hoose inay ugu fartaagaan oo ay yidhaahdaan meeshan gabar ku jirin ama laba ay ku jirto ay intay codka siiyaan ay yidhaahdaan waa ansixin yahay golahaasi wasiirada ayagoo la yareeyey sagaal wasiir laga dhigay. Haddana ee la yidhaahdo dumarkii qoondahoogii in aysan helin, waxa macnaha dhaliisha ay fuulaysaa waa gudoomiyuhu. Gudoomiyaha ma ansixin doonaan iyo lixdan iyo lixda xildhibaan ee ku jira baarlamaanka? Waa su-aashaydu. Laakiin waxa anagu ka rabnaa in uu noo fiiriyo annaga ka dumar ahaan, waa soo gabagabeynayaa mahadsan, ka gudoomiye ahaan waxaa ka codsanayaa aniga Suleeqa Maxamuud Kow sidaa oo garowa jooga
laakiin
Cabdixakiin waxaan ka rabnaa qoondaha annaga ka lahayn inuu annaga inoo eego.
Waayahay, waad mahadsanta Suleeqo garowa joogta. Haddaad daqiiqad bal ugu soo koobi kartid wax ka yar inaad u jawaabtid.
Sadaqa waa maukoobiyaa, sadaqa waa maasan tahay. Sadaqa horta gabdhaha ma dafin kow, shaqada gabdhaha keliya hadda loo doonayaana wasiiro iyo baarlamaan maaha, shaqadu way ballaaran tahay. Shakina kama qabo inay soo geli doonaan xumlo gabdha ah golaha wasiirada, laakiin waa runtay anigu waxma magacaabo. Waa taqaanaa bariga dowladdu waa saddex kaas, anagoo check and balance, anagu waxa weeye waxaan leenahay xisaabtan iyo waana garanaysaa baarlamaan baan nahay. Taas marka ma khaldanay markaan leeyahay madaxweynaha u taala, laakiin annaga shaqada gabdhaha maaha wasiiro kariyan maaha, baarlamaanna maaha. Haddana dadka ugu badana shaqeeya weeye gabdho. Anigu daraashaa hadda aad sheeganaysaana walaal runmakaan kuu sheego Sadaqa, ma ogiyo walaa noogeen.
fahantay waana gabdhahaygii waan jecel lahay tii horena xukuumaddii horena way ka mid ahaayeen tan way ka mid noqon doonaan tan baa ramaan karaa waxa weeye anuu xaseeyeyaa waddo khaldan qaadaya dad badan bay ka noqon lahaayeen marka insha allah waxaan ku koodayaa waxa weeye anagu dhaartaanu marana bisa odhib baan u dhaaranay gabdhaha kariyo maana dhaaran siqayb bay ka yihiin weliba waa nagu qaaday waxa weeye umana dafin loomana dafaan doono
waa tahay
laakiin idinku hal arrin iska daaya talan siinayaa waa tayna gabadh iyo walaal iyo aabbe iyo inadeer iyo nin iyo wax walba isu hayna goorbayna labada qabiil kala noqono dumar iyo roob kala baxday sagaashaa laftiinaba idinkaydan ku maqan tahay xilli aad kasoo jawaabaysaan waa idin taallaa asalaamu calaykum
waayahay aad baad u mahadsantay dhegeystaha kale khadka ku jira bal aan siyaasna fursada soo dhowo walaal magacaagana ku bilow
gudoomiye cabdixakiin isaara waydin salaamayaa magacaygu waa diin cabdilaahi waxaan kasoo hadlayaa magaalada frankfurt waddanka germany gobollada la yidhaahdo sool iyo sanaag muddo badan idinka iyo maamulka puntland waxay idiin dhexeeyey khilaafaas ku khilaafsanadeen suudinta dhulkaas oo midba uu si gaara u sheeganayay adiga nidaamkan cusub ee puntland aa hadda ka mid tahay maxaa uga qorshaysan goboladaas su-aasheeda koowaad waa taa su-aasheeda labaad adiga iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dhammaantii waad cusub tihiin puntland iyo dowladda federaalkana khilaafka udhexeeya khilaafkii dowladda federaalka dee baad u wajahaysaan maantana puntland waxaa ka dhacaysa caleemasaar ay soomaalida dhan isugu imanayso meese uga faa'iidaysanaysaan inaad isku soo dhaweysaan dowladda federaalka iyo xubnihii dowlad goboleedyada ee maxaan dhahay markii hore siyaasadda ku kala irdhoobay waad mahadsantahay gudoomiye
aad baad u mahadsantahay
waayahay niba loo saarada koba oon u baahanaya sharax dheer waqti yarole ka cabanaysaa saare cabdiraxmed horta tan hore markaan ku warrayo puntland iyo somaliland dhulkan marka la eegayo sida hadda caadiga ama doonista dadka ee iska caddahay iskuma qabsan karaan annaga labadan maamul maamulna annagaa dhisanay oo mandate baan siinay oo waxa weeye intaanu ka tashanay baanu la dhisanay soomaaliyana way burburtay oo qabaayil bay burburtay waagi iyo in isku dhowo soodinaa waxa weye marka waxa weeye maamulkan mandate baanu siinay waxbaanna ka dhisanay waxaadna ku garanaysaa wadartaa hadda kuraasihiisii xataa sida loogu qala fadhiya ay u qaybsan tahay sool madaxweyne ku-xigeen sanaag gudoomiye baarlamaan meesha laada waqooyi bari madaxweyne waxaad garanaysaa wax looga dhistay oo la qaybsaday inay tahay laakiin maamulka somaliland aad sheegaysaa waxaan u aragnaa anagu inaana wada dhisan ee cid qabiil dhistay qabiilkaa wixii ugu tegay oo annaga qabaaishayada ka tegaynaa inay dad iska shaqo tegay yihiin oo shaqo taga laakiin annaga wax maandayda aanu ka haysan sool iyo sanaag midna dalilna waxa u ah haddii wax looga dhistay sida tan wax loo qaybsaday wax loo qaybsan laha intaasaa kaaga furan dhinacbay ka raran tahay beesha dhexaa wixii jireeba haysata inta la joogtaana waa weyne la jooga saan arko anaga marka hadduu maamul udhexeeye yahay ama khilaaf la oran lahaa la isu khilaafsan yahay lama oran karo waxaa la oran karaa somaliland waxaan oran karaa somaliland baa waxaanay lahayn doonaysa dadka doonis bay leeyihiin waxaa laga bixi karaana waa in afti lahelo afti haddii dadka loo qaado dee waala kala bixi a marka dhulka aad sheegaysaa waa puntland wixii puntland ka daadisay iyadu waa meesheeda si gaara looga hadlaya laakiin waa puntland taarintaasaan kaga baxaya
waata gudoomiye adigoo mahadsan ha su-aasha kale intaad u gudbin somalilan iyaguna iyaga laftirkooda waxay dhahaan dhulkan waa dhul somalilan labada dhinacba qabaa-iloha loo kala deganaada ama maamuladu ha ahaadaan haddana laakiin dhul ahaan ayaan qiimeynayna ayay dhahaanoo somalilan sidaasay ku noqdeen sool iyo sanaag iyo dhulkaas saasa ayagana u dhigaayaan warka dhankooda
saharay ingiriis baa la gumaysan jiray weeye daliilkooda adduunka taarikhaha waa laga saaraa gumaysi lama sheego soomaad garanin waxa weeye inay deliishadaan gumaysigii ingiriis wax saxa maaha dadka adduunka waad aragtay cid tiraadaa cid khasirtaa ma jirto adduunku meesha uu maraya waad ogtahay waxa weeye cid walbaa doonisteeda iyo iraadada shacabkaa iska leh shacabku cidda uu doorto unbaa u noqonaysa ciddaas unbaa u noqonaysa madax iyo dal iyo mas-uuliyad laakiin dusha waan ku sheeganayaa wax soconaya maaha wax saxana maaha waxaana kugu koobay hadday jirto baan ku yidhi in wax la wada leeyahay waxa maamulka somaliland dadka waa la qaybsan lahaa waxbaana ka wada dhexayn lahaa taas baa kuugu furan marka waxa weeye sool iyo sanaad waa puntland puntland bay wax ka dhisteen iyabay yihiin ama gaabiska puntland waxay ka gaabisay waa arrin gaara
waa tahay waa aad baad u mahadsantay gudoomiye su-aasha labaad haddaad u jawaabto dad badanna ay qabaan xataa khadadka telefoonadana la igu soo diray intii aan barnaamijkan bulshada u bandhigay waa midda ku saabsan sida aad isugu soo dhoweyn kartaan dhinacyada dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadoo kala taagan iyo hawshan jirto
walaal horta waxaan marka hore kuu sheegayaa puntland labaatankii sano ay dhisnayd ama labaatankii sano markii la aasaasay hal hadaf bay lahayd oo ah in la helo qarannimo soomaaliya hadaskii kii aan horta ku taaganahay. Doorreydana waa isu soo dhaweynay. Mar hadday caawa ama xalay wada joogeen, maxay haydeenay meesha la yidhaahdo Garoowe, madaxdii Soomaaliyeed oo dhan ama mucaaradahat oo maxaasadaha taa laftigeeda isu soo dhaweyna. Halkaasay ka bilaabatay. Waxaan rajaynaynaa wixii dambena inay dhammaadaan. Amna Puntland iyo dowladda federaalka ma jiri doona insha allahu khilaaf ka dhexayn doonaa biidnillaahi tacaala. Madaxda cusubna hadda uma aha arrintaasi arrin maxay ahaydeena la-eg ama ay ku tashoon yihiin. Annaga qaran Soomaaliyeed baana deeqa, midnimo Soomaaliyeed baana deeq, waana la-eg way jirtaa. Maamul doonna waxna waa la leeyahay, waxna waa la kala leeyahay. Intaa keliya waana iska fahmaynaa dowladda iyo waxaanu xaq ugu leenahay iyo waxay xaq noogu leeyihiin. Waxaana rajaynayaa ma dhici doonto khilaafkan boo Puntland iyo dowladda federaalka.
Waa aniga su-aashaas baan doonayaa dowladda federaalka iyo Puntland ka weydiiyey gudoomiyaha adigoo raali ah.
Magacaa ku bilowyay halkaa joogta?
Magacayga Fahad Xasan Dhaqane, waxaan joogaa Jarmal, waqooyiga Jarmalka ku noolaha. Adiga iyo gudoomiyaha waa idin salaamayaa. Waxaan doonayaa inaan weydiiyey maadaama ay run Puntland kusoo qulqulayaan dowladdii federaalka, hadda inta ugu badan madaxdii dowladda ma ahan, waa mucaaradkii ama dad macnaha hadday dowladdu qeyb ha ka ahaato. Marka sidee madaxweynaha cusub ee dani hadda uu xiriirka Soomaaliya iyo Puntland uu noqon doonaa? Anigu waxaan isleeyahay maadaama ay mucaaradkii soo cararayaan waxay reebeen jaaniska faa'iideysi ah oo ay rabaan dowladda iyo Puntland inay iska hor keenaan, isleeyahay maadaama mucaaradku aad ay ugu kacsan yihiin dowladda Soomaaliya, maxay ka yeeli doontaa arrinkaas dowladda Puntland ee cusub ee hadda dhalatay ee berri?
Waa maadsan tahay mucaarad horta qalka kusoo qulqulayaa ma jira, dadku waa wada imanayay mucaaradku waa imanayay.
Mucaarad
keliya halkan ma joogo, aqalkii sare aan kusoo dhaweynay gudoomiyihiisi iyo waftigii hogaamiyay joogaan. Mucaarad baa kumaan aanagayn anagu. Golihii shacabka ayaa gudoomiye ku-xigeenka labaad Mahad Cawad iyo golihii shacabku hogaaminayo oo labadii goleboodiba ah, wasiiradii iyo xildhibaanadii labadiiba ah aan kusoo dhaweynay oo jooga, madaxweynihii baa jooga. Anu mucaarad kumaan aanagayn hadda aan sheegayo odhan xasan sheekh baa yimi madaa xasan baa mucaaradka sheegaysaa yahay. Wax maamuladii xubnaha ka ahaa dowladda yimi iyaguna oo jooga waa lagu dhan yahay. Taas aftigadaasi soo dhaweynaa. Waxaan kaloo ku xusuusinayaa annaga halka khilaaf kana dhalan maaya wanaagun baa ka dhalan doona. Madaxweynuhuna shalay warqad buu soo saaray uu leeyahay wax shirar siyaasadeed ah laguma qaban karo ama isimaatina siyaasadeed. Ujeeddaduna waxay ahayd inaan mucaaradka iyo cid kale oo qaraanka doonaysaanay ka faa'iidaysanin. Taana waa la joojiyey. Cidda hadda sheegayso mucaaradana cid baratakorsiisay iyo cid soo dhaweysay iyo cid boorada qaadatay toonihii ma jirto. Arrintaasi marka arrin wax ka jiraan maaha. Puntland waxa weeye waa hooyadii federaalka, waa hooyadii Soomaaliyeed, hadafkeedu waa qaranimo Soomaaliyeed. Waxaana isku dayeynaa waxaa xataa jira halkeenaan ku dhameyno haddii Allah awood dareen qoraa.
Gudahaana barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waa naga inta. Waxaynu ku eegnay baarlamaanka Puntland, waxaana marti iigu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka cusub ee Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed. Barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono dhegaystayaal, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
Wagaag dhegeystayaal, barnaamijkaasi wicitaanka dhegeysta waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysay Sahra Cabdi Axmed, waxaanad ku dhegeysanaysay idaacaddayda Fiidnimo.
Waa hagaagee haddaba sida aad dhegeysateen barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha gudoomiyaha baarlamaanka ee Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed qodobada uu kaga hadlay barnaamijka waxaa ka mid ah xaaladda gobollada Sool iyo rabitaanka siyaasadeed ee dadka ku nool deegaanadaasi. Haddaba wasiirka horumarinta biyaha ee Soomaaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore ayaa v o e da uga waramay ugana jawaabay qaybta uu gudoomiyaha baarlamaanka ee Puntland uu kaga hadlay deegaanada Sool iyo Sanaag, waxaana uu u waramay wariyahayga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Anigu fakarka ninka gudoomiyaha baarlamaankii uu sheegay waxaan u arkaa nin aan runtii xogogal u ahayn historiga Somaliland iyo sidii ummadda Somaliland ay wax ku dhisatay ama Ingiriis ha noqoto ka hor ama xurdimada kadib ha noqoto ama sidii markii dambe dowladdii dhexe ee Soomaaliya burburtay sidii Soomaaliland loola soo noqday. Horta marka ugu horeysa dowladda Soomaaliland waxay ka horreysay maamulka Puntland 7 sannadood. Waxaa wada joogay meeshii lagaga dhawaaqay burxo dhammaan madax dhaqameedyada kasoo jeeda Sool iyo Sanaag. Ninka hadlay suldaankiisii guud wuu joogay maalintii burxo lagaga dhawaaqay oo ina Maxamuud Cali Shiraac ah ina garab xawd cal shiraha oo hayay wuxuu dhammaan dadku iyaga oo ku kalsoon taariikhdooda iyo jirtaankii Soomaaliland ayay yimaadeen burxo oo laga dhawaaqay 7 sanadoodna way kala horreeyeen. Waxaan u malaynayaa waa raggii dibadaha ka soo noqday oo aan xog badan u hayn taariikhda dalkani Soomaaliland uu soo maray marka laga soo bilaabo 1884 ilaa iyo maanta.
Laakiin wasiiruhu sheegayaa oo wiiri in mandate-ka iyo ogolaanshiyaha ay u badan yihiin ama ay siiyeen Puntland shacabka deegaanada ku dhool. Marka laga yimaado taariikhda hore iyada taasiba ma jirtaad leedahay?
Waxa weeye arrinta waxba kama jiraan. Dadku hadday mandate bixiyeen shirkii 1990-kii ee lagu qabtay burxo iyo keyboardna 1993-giiba cid aan joogin oo madax dhaqadeeda iyo cid siyaasiyiina oo aan joogin oo ka tirsan deegaanka uu ka hadlaya ma jirto. Waana wax taariikhiya, waxaan iska leeyahayna maahe waa wax goobjoog loo wada ahaa.
Geesta kale dhinaca Saami Qaybsiga ayuu taabtay oo dee dabcan Puntland gudoomiye baarlamaanka madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynihii la kala qaatay. Dhinaca Soomaaliland cid gaar u badan tahay, aad waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolladan gudoomiyuhu ka hadlay, dabcanna xilalka ka haya Soomaaliland. Saami Qaybsigaasi ma jira uu gudoomiyuhu taabtay, siseed u aragtaa qodobka ah inaad siyaasiyiintaasi halkaa iska tageen shaqo tageenun?
Taas horta waxa weeye waa anigu ma caytamayo dadkan iyo dalkan Soomaaliland. Maanta cidda faraha ku haysa dhulka uu ka hadlayo iyo cidda maamusha waa la garanayaa. Cidda 90% maanta maamulka gacanta ku haysa waa annaga. Dadku haddii waxaad ka muuqata ummadda cid xoog lagu qabtay ma jirto. Ummaddu iyaga ogolaanshaabay maamulka qaateen, masaanood waa la og yahay, ergado waa la og yahay. Dhammaan hadduu ka hadlo xagga waxa qaybta kuraasta waxaan leeyahay wax ku filan ama u beegtooma deegaanka aan kasoo jeedno waa ku fadhinaa. Hadday noqoto ra-iisul baarlamaan, gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland, mida kale qodobka aan isleeyahay waa in la sheego ayuu meeya waxa weeye Puntland qoys baa wax ku qaybsaday, halkan Soomaalilanda la yidhaahdo ayaa wax ku qaybsaday oo aad iyo aad ugana dhul badan, ugana dad badan, ugana dad duwan ayaa halkan wax ku qaybsaday. Marka sidaa loo eego, kuraasta aanu ku haynaa kuraas la odhan karo waxba maqan ma aha, waa kuraas ku filan oo kuraasta ugu sareysa. Waxaad ka garanaysaa maanta ra-iisul baarlamaanku waa deegaanka, wasiirka arrimaha dibaddu waa deegaanka, wasiirka gaashaandhigu waa deegaanka, wasiirka biyuhu waa deegaanka, wasiirka howlaha guud waa deegaanka, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee guurtidu waa deegaanka, taliyaasha ciidamada intaasay ku haya, waxa kale waad garanaysaa.
Waan gartay.
Kuraasta aanu hayna waa kuwa
waayo wasiir. Ugu dambeyn, haddaan ku weydiiyey iyadana qodob kale oo gudoomiyaha baarlamaanka Puntland taabtay, markaynu taa ka nimaadno, dabcan afti buu soo hadal qaaday deegaankaasoo kale laga qaado lagu kala ogaan karo cidday noqonayaan, iyada taasi diyaar mowtiin haddii aftidaasi timaado si loo kala ogaado islamarkaana arrinkan soo afbeermo?
Nin cidla jooga ayaa yidhaahda dad afti ha laga qaado. Anagu waxaad leenahay dalkii iyo ummaddii reer Soomaaliland iyo xuduudihiisi iyo deegaanadii annaga xukunna ummaduna wayna ogoshahay wax alla waxa bulshada deegaankaasi tabanaysana. Maamulka iyo xukuumadda uu madaxweynaha wadanka hogaaminayo diyaar bay u yihiin weliba inay kala hadlaan oo lagala qayb qaato oo talada isugu yimaado oo la noqdo ummad walaala ah oo isku si wax u aragta qaran isku tashada iyo qaran si u wada dhaqaaqa ayaanu nahay.
Kaasi waxa uu ahaa Saleeban Yuusuf Cali Koore oo v o a da uga waramayay jawaab uu ka bixiyey hadal qaybta dambe gudoomiyaha baarlamaanka ee Puntland uu kaga hadlay barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha. Cabdixakiin Maxamuud Sharwaac ayuuna u waramayay.
fiid wanaagsan ayaan dhegaystayaalada leenahay halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a idinka imanaysa washington. maalmihii u dambeeyey waxaa soo baxayay in khilaafu u dhexeeyo madaxweynaha maamulka soomaalida etoobiya mustafa cumar iyo guddoomiyaha xisbiga soomaalidaasi etoobiya axmed shide, waxaana khilaafkan la sheegay in uu ku salaysan yahay dib u habeyn xisbigaasi lagu sameynayo. haddaba khilaafkan iyo saameynta gobolka uu ku yeelan karo waxaa warbixinta nooga diyaarisay falastiin axmed iimaan.
isbedelada mar qura waddanka ethoobiya hareeye waxay ahaayeen kuwa dunida laga soo dhoweeyey lana saadaalinaya inay soo afjari doonto colaadii u dhexeysay qowmiyadaha waddankaasi iyo kacdoonkii dalkaasi ka jiray muddada dheer. colaadaha u dhexeeya qowmiyadaha waddankaasi ee deegaan wadaagta ah ayaa keenay in militariga federaalka ay farageliyaan dhowr meelood oo ay qowmiyadaha ethoobiya isku fara saareen, qaarna weli waxay u muuqdaan in maamulada iyo dowladda dhexaba ay ka shaqaynayaan sidii loo xalin lahaa. rabshadihii ugu dambeeyey waxa ay ka dhaceen toddobaadkii taga magaalada Diridhaba, inkastoo ay hadda degan tahay. madaxa xiriirka warfaafinta ee magaalada Diridhaba Eskias Tafesa ayaa u sheegay v o a da qaybteeda afka amxaariga in ilaa iyo xalay magaaladu ay deganeed islamarkaana ay maamulka magaalada, booliiska iyo taliska militariga ee dhanka bare ay xaaladda ilaalo ka hayaan.
talaantana maata jamro atakaalay katamaan salaam kamaragaga
laga bilaabo shalay magaaladu waa ay deganeyd, waxaanaan isku dayeynaa inaanu magaalada nabad ku soo celinno. howlihii hakadana dib ay u bilowdaan. taliska militariga ee dhanka bare oo kaashanaya booliiska Diridhaba ayaa hadda ammaanka ilaalinaya, sidaana waxaa codsaday maamulka magaalada. magaalada Diridhaba ayaa la sheegay in ciidamada militariga oo wata sameecado ay dadku uga digayeen inay rabshado sameeyaan. maxamed ismaaciil oo ka faallooda arrimaha geeska afrika kana soo jeeda gobolka ayaan weydiiyey bal haddii ethoobiya hadda ay u baahan tahay inay hesho dib u heshiisiin iyo qaab cusub oo ay qowmiyaduhu nabad ugu wada noolaadaan, iyo haddii sidan ay ku sii jiri karaan.
waddanka xoog baa lagu hayay markii hore oo dadkoo dhan xoog gacan bir ah lagu hayay, iyadoo uu ka jiray qaybsanaanta qowmiyadaha oo dee federaalkiiba uu qowmiyada iska noqday oo qabyaaladu heer sare marayso qolo walba lai goonida isku maamusho, ayaa haddana waddanki uu isbedelay xoogii ka baxay, deedna furfurnaan baa timida. marka waxaad moodaa inay isla jaan qaadi karin la-yihiin federaalkan ku dhisan qowmiga iyo furfurnaanta la sheegay ee laydi markaasa boqolkiiba boqol cid kasiba free bay tahay layidhi.
dad badan oo arrinta gobolka gaar ahaana dalka ethoobiya aada ula socda waxay qabaan in dowladda looga baahan yahay dadaal dheeri ah si loo yareeyo isku dhacyada qowmiyadaha. murshid baaruud oo ku sugan dalkan maraykanka una dhuun daloola arrimaha gobolka ayaan weydiiyey haddii bal dowladda dhexe ee ethoobiya ay sidii ugu wanaagsanayd u maaraynayso arrimaha khilaafka qowmiyadaha.
waxaa la isweydiinayaa dowladda dhexe miyaa awood la-aani haysaa oo dhibabkan may xallin kari laadahay, mise waxa weeyaan weli attentionkii la rabay inay siiso iyo inay geliso awooda ku xaliso ayay kala lexda jeclowday dowladda dhexe. marka waa su-aasha ayay soomaalida isweydiinaysaa, waxayna aaminsan tahay in dowladda dhexe aynan kasoo bixin roolkii loogu talagalay ee ku xalin lahayd colaadahan soo noqnoqday ee naf iyo maalbale ee hadda ugu dambeysay Diridhaba.
inkastoo isbeddelka ka dhacay ethoobiya uu ahaa mid deg deg ah, haddana waxaa hadda muuqatay in loo baahan yahay in dib la isku wareysto lana qaabeeyo nidaamka maamulka iyo hanaankii ay qowmiyaduhu nabad ugu wada noolaan lahaayeen, sida uu qabo maxamed ismaaciil.
aada iyo aad bay muhiim u tahay, waayo markii hore markay waxay noo shaqayn jireen nidaamka dowligiisa inuu ka duwanaa oo xoog baa waddanka lagu waday, wax kastaba ma garanaysaa dowladda federaalku aada bay xoog badnayd, amarkeega meel kastaba socon jiray, imika furfurnaan baa timiday. furfurnaantan iyo amaradii dowladda dhexe bixin jirtay iyo ma garanaysaa mucaaradkii oo waddanka dib usoo wada noqday, waxaan sidaynu u maarinaa oo ethoobiya mar kale ay ugu xoog siibataa dowlad kamida dowladaha bariga africa oo xoog badan oo siyeediyo kale ah. marka waa muhiim baan qabaa anu in dib la isku wareysto oo siyaasiyiinta ay iswareystaan oo dadku waxbartay aqoonyahanku ay iswareystaan oo indhegaradku ay iswareystaan oo qowmiyadaha kala duwan ay iswareystaan.
maamulada qaar ayaa amardiido ku sameeyay dowladda dhexe, mararka qaarkoodna kuwo kale waxay u arkaan in dowladdu aysan hirgelinaynin isbeddelkii loo baahnaa ay u soo halgameen. sidoo kale nooca isbeddelka ee dalkaasi lagu maamulaya ayaa dadka qaarkiis u arkaan in aanan si toos ah layskaga wareysan go-aanna aan laga gaarin, sida uu sharxayo murshid baaruud.
waxaad moodaa in layska hoos guurayo dowladda dhexe ee waddanka sida xisbigii kasoo tarin jiray t p l f waddanka muddo ilaa soddon sano ku dhawaada, ayaad moodaa weli inuusan isagu raalli si buuxda uga ahayn qaabdhaqanka amase hanaan socodka reformka amase isbedelka uu ra-iisul wasaaruhu wado. oo markaa dad badan oo ethoobiya siyaasadeeda analisiraya waxay sheegayaan in iyagu ay doonayaan inay minjixaabiyaan amase ay fashiliyaan isbedelka. Waxaa kaloo jirta inaan weli wax cad oo lagu heshiiyey oo nidaamkii hore markii laga soo gudbay oo loo gudbay nidaam isbedel ah, isbedelkaasi qaabku noqonayo iyo qaabka loo wada shaqaynayo iyo qowmiyadaha iyo gobollada qaabka isu maamulayaan, iyo waxaad moodaa inuuna weli mataqaana meel laysla dhigin, taasaa keenaysa marka qolan walba inta tabarteeda iyo awooddeeda ah inay isku daydo inay difaacato deegaanka iyadu maamusho, iyadoo markaa maalinba maalinta ka dambaysa ay sii wiqmayso awooddii dowladda dhexe ee Ethiopia.
Dhinaca kalena, gobolka Soomaalida ee Dogto ayaa xiisad u dhexaysay madaxda sarsare ee gobolkaasi, waxaa lagu soo waramayaa in la soo afjaray sida ay tabiyeen qaar ka mid ah warbaahinta dalkaasi. Sidoo kalena waxaa la soo bandhigay madaxda maamulka iyo xisbiga ee deegaanka Soomaalida Ethiopia oo la sawiran ra-iisul wasaare Abiy Ahmed, taasoo loo fasiray in heshiis laga gaaray murankii u dhexeeyay madaxda deegaanka Soomaalida.
warbixintaasna dhegeystayaal waxaa inala socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan, waxaanad ku dhegeysanayseen idaacadda Fiidnimo idinka soo gaaraysa Washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxa aad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
waa tahay markana kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da. dhegeystayaal, dabeecadaha uu eebbeweyne aadanaha ku abuuray waxaa ka mida kala aarsiga oo ah in qofku uu waxyeello u geysto mid kale oo markaa ka hor isaga ama xubnaha qoyskiisa waxyeelleeyey. waxyeelladaasi dhowr siyood ayay ku iman kartaayo: dil qurgooyaa bay ahaan kartaa, dhaawac bay ahaan kartaa, dhac bay ahaan kartaa, iyo dhibaato kale oo kasta oo laba dhinac uu midiba midka kale ku fali karo. Kala aarsigu waa dabeecad laga siman yahay oo aaraaba haddii lagu kaco aan la iskula yaabin. weliba bulshooyinka qaarkood markii la eego waa fal haddii aan lagu kicin la isku dhaleeceeyo, inkastoo diimaha waaweyne ay farayaan cidda wax ku yeesha inay fiican tahay inaan laga aarsane loo dulqaato dar allana la isaga cafiyo. dhaqankii hore ee Soomaalida markaynu dib u malicsanana waxaa inoo soo baxaya in kala aarsigu uu ku weynaa golabta oo ninkii qabaylagu ilaawana ay u yaqiineen ceeb aan bulshada lala dhex joogi karin. taasina iskama lihi yamaansadeenii hore ayay aad ugu caddahay. ninka godabtiisa la hayaa markuu cid dhiig ka qabtaa intuu degnaan ka helo uu ka aarsado, wuxuu isu arki jiray inuu yahay mid uu eebba u gargaaray oo risiq uu hore ugu qoray gacanta u soo geliyey isaguna uu ka guddoomay. gabyaan magaciisa Cali Warsamo lagu sheegay ayaa muddo dheer wuxuu birta la raadin jiray niman ay colloobeen oo hore rag uga laayay. markaas buu goor ay isdhigteen oo dhankiisa aanay duulaan ka filanaynin intuu guuto camaaryeley a ku dhaqdhaaray ka ilhela si ba-anna ugu warjeefa. kolkaas buu isaga oo isku maakubaaya libaax gaaja dilootay oo maalintii dambe isaga oo quus ku dhow kain cidla a baatir geel ka helay ayuu yidhi: sabaanadanba waa iga xiraa, saalaxow gabaya sidayda uma daynine, jidkay dhacaanaysaa rayde balaansooho waa taad baryahan igu saluugteenem saylaha libaaxuba hadduu sabanna gaajoodo oo uusan nada dhowra iyo saayid hilib waayo isagoo gaajo seran seerisay oo sawarku dhuubnaaday hadduu sarare weyn geel ka helo surin yaroo oodan halkuu sugayay weeye malaa sabab dharaartaas anna waxaan samraba waa nabsigu saacadkii yimiye sadku iiba ii qoray miya saacabad u horsa. Inta labaad ee gabayga wuxuu Cali ku faahfaahinayaa dil iyo dhaawac raggii godabtiisa qabay wixii uu ku markaday toban uu qacdii horeba nafta weysiiyey qaar dhaawacyadoodii u eeshay qaar xaraaruga oo weli xabadihii ay jirkooda ku sugan yihiin iyo qaar lixaad beelay oo xagga iyo xagga toona aan u dhaqaaqi karin markii la guurana gurada awrta la jiifiyo. Wuxuu si gaara ugu baashanayaa nin saxardiid la oran jirayo wiilal badan lahaa hase ahaatee dhammaantood goobtaas lagu laayay. Ugu dambaystana wuxuu tixda ku soo gabagabaynayaa nin isna faarax la oran jiray oo geel badan lahaa asii maalintaas intay ka soo dhaceen aan tuludna lagu reebin. Wuxuu yidhi, anoo sumuca maadhiinka iyo saanad badan haysta oo aan safeeyo buntuqa dab u saliideeyey miyaan sugay, wax badan baan sugay ee toban miyaan sexsh saf miyaa u go'ay dhaawacii dhiigu soconayay sakara miyay qaar yihiin saanadii hurudo seedaha miyay qaar jartay oo lagu sidaa awrta saxardiid raggu dhalay miyaan iilka wada sexsh nin sannado badan ciil qaboo soohmay baan ahaye ma haddaana weli saa ku harin sayma waa godobe inaan sababa qaar kale miya saanada u iibshay sun miyuu ka baday faarixii sixinka leefayid. Ninka gurubta laga hayaa hadduu gabyaa yahay wax alla leeyahay oo maansaca ma tirin jirin ilaa uu qambarac dhigo. Ragga dhiggiisa lama uu haasaawi jirin ilaa uu dhiig faraha geliyo. Wuu hunduri jiray oo hagoognaan jiray ilaa uu aarsado oo wixii lagu faray wax la eg ama ka badan uu geysto. Dagaalyahan lagu wado dabaadigii qarnigii 18-aad iyo bilowga kii 19-aad inuu noolaa oo geedi yaryara la oran jiray ayaa jeer wuxuu ka mid ahaa col inta duulay rag badan soo laayay. Markaas buu ku faanay dhiiggii uu daadiyey iyo caruurtii uu agoonteeyey. Dabadeedna isaga oo rumaysan in geeraad u bannaan yahay dhug iyo dhaayase aan u lahayn ciqaabta la sheegay in isaga oo kale ay aakhire ku sugayso ayuu yidhi, gegidii wacaysiyeel haddaan laba ku geynaashay, laba kale garmaamada hadday seefi kale goysay, dhiig waxaan dasiintaba haddaan gaajadii demiyey, gambadii isaarayd haddaan geed isaga laalay, aakhira haddaan go'o gammaan ha iga yeesheene geeraar ma ii maray haddaan faraha geylaanta buu. Nin ay u toosta iyo mid ay toogtii qadaba argudashadu waxay ahayd wax qofka ku raad jooga aanu ka daalin oo ilaa uu god galo uu ku taami jiray. Yar iyo weyn waxay aaminsanaayeen in ninka la dilay aanu xabaasha ku xasili doonin ilaa loo aaro oo dhiiggiisa dhiig lagu daro. Waxaa la yidhi, ammaan duule mudug eesha ximanood iyo dhulka u dhow aad ugu caanbaxay oo ilaa wadhaga jaraco ku magac dheeraa ayaa la dilay isagoo markaas inta gaboobay hubkii dhigay. Dabadeedna ammaan duulo kale oo u adeer ahaa lama oran jiray cumar liibaan ciroobe cumar dhoomayna lagu naanaysi jiray ayaa wuxuu dhaar ku maray ha dhowaato hase dheeraatee inuu u aaro ha yeeshee intuu xoogga lahaa ee dusha fardaha uu qaban karaayey taasi waa u soo mari weyday. Dabadeedna isaga oo xaraaruga oo cudurkii uu u dhiman lahaa la liita ayay ka wariyeen inuu ku celcelinayay, nafina ma ii tanbaa ilaawana ma aar buu iga sugaya. Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka ah inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
wagaaga barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha dhegeystayaal iyo axmed faarax cali idaa jaadan intaasi kaga soo gudubno markana dhinacii kaalmaha heesaynu jaleeci doonaa waxaynu ku wada nasan doonaa codka fanaanka cabdijibaar al khaliij iyo weliba ah heestii aragsan. heestii aragsan iyo weliba fanaanka cabdiqaniilaahda cabdi jibaar al khaliij ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeedi fiidnimo, waxaana dhegeystayaal naga xasuusinaya in idaacaddan oo hadda kasii baxaysa iyadoo ku celisa dhegeysan doontaana daqiiqada kadib. waxaana idaacadda si wada jira idinkula socodsiinaya saar cabdi axmed iyo anigu cabdixakiin maxamed shuruuca iyo weliba soo saaristii bashiir abikar cabdilaahi iyo guud ahaan bahda v o edan leh nabadgelyo.